Píše se rok 1892. Je 10. srpen, svátek svatého Vavřince. Odpoledním lesem v suchém dolu u Police nad Metují kráčí pěšinou v mlází 14-leté děvče jménem Kristýna Ringlová. Hledá houby, je vedro a hub je málo. Příjemný lesní chlad ji alespoň osvěží. Náhle Kristýna uvidí u pěšiny vysokou, štíhlou postavu v černém až na zem splývajícím rouše, které přiléhá těsně k tělu. Hlavu má zahalenou černým šátkem, že ani vlasy nejsou vidět, líce vpadlé, bledé, oči skelné, ani jimi nepohne, hotová mrtvola. Postava, která se nachází asi 6 kroků, se náhle přiblíží. Pronese dvakrát tato slova.
Pozdrav Pán Bůh. Pozdrav Pán Bůh.
Když se vyděšením omámená Kristýna dává na útěk k domovu, zaslechne za sebou potřetí.
Pozdrav Pán Bůh.
Tak nastává v poklidné obci Suchý důl zvláštní událost, jak je uvedeno v místní kronice, kterou vede řídící učitel Jan Štál. My právě sedíme v budově Soudolského obecního úřadu s panem starostou Vítězslavem Vítkem a je tu s námi také pan magistr Vojtěch Klíma, archivář státního okresního archivu Náchod, který nám teď poví něco více o samotných začátcích zjevení.
Zjevení bylo celkem 23, poslední zjevení bylo 8. ledna 1895. V době prvního zjevení vlastně Kristýna Ringlová byla 14-letá žačka tehdejší suchodolské školy momentálně.
Za 14 dní po prvním zážitku se zjevením se Kristýna opět vydává do lesa a ani si neuvědomí, že se ocitne na stejném místě jako minule. Pan řídící učitel v kronice o tom píše. Krásná vznešená paní, silné vysoké postavy, plného obličeje, něžné bílé pleti, růžových lící, blankitných očí, malinkých úst a korálových rtů. Husté kaštanové vlasy vlní se jí po zádech. Celé vzezření jeví božskou dobrotu a libý úsměv hlásí vznešenost zjevu. Postava byla zahalena v dlouhý šedý plášť, tak, že žádného údu viděti nebylo, tím méně chůze, jaké zříti bylo, ač zjev dříve asi na 6 kroků vzdálený od děvčete, přiblížil se až na 3 kroky k němu, jel se k němu takto mluviti.
Neboj se, děvčátko, neboj. Věříš v Boha? Co se zbála, jak jsem se ti ukázala? Neboj se, děvčátko, já ti něco povím. Já jsem slovo Boží. Dříve to byl posel. To místo, ať lidé za postrach nemají. Na tom místě, ať se modlejí. Děvčátko, nezapomeň těch slov. To jsou slova od Boha. Co se tvoje matka bála? Nic zlého jsem ti neudělala. Po třetí ti povím více.
Nyní se už Kristýna tolik nebála. Zamířila domů, vzala tušku a papír a to, co viděla a slyšela, si zapsala. Prý to udělala automaticky, snad z nějakého vnuknutí, a to pak činila pokaždé celkem 23krát. Dříve nebo později, jak by se dalo čekat, Kristýna narazila na první problémy.
První větší, řekněme, odpor vůči suchodolským zjevením přišel ze strany tehdy nově ustanoveného královéhradeckého biskupa Brynicha, který 15. října 1893 vydává první pastýřský list, jímž doporučuje věřícím, aby do Suchodola nechodili, nemodlili se tam a neměli věřit na zázraky, které se tam údajně měly odehrát, eventuálně až po prověření ze strany církve. V roce 1894 přijeli dva církevní představitelé z Hradce Králové, vyslýchali jednak samotnou Kristýnu, jednak představitele komitétu, který měl na starosti zbudování kaple a křížové cesty, soudní brány a úpravu původní studánky. Výsledkem byl druhý pastýřský list biskupa Brynicha z 12. srpna 1894, v němž přímo zakazuje jakoukoliv návštěvu a ve své podstatě neuznává suchodolská zjevení. On jednak argumentoval tím, že sama Kristýna není na takové, řekněme, duševní úrovni, aby těm zjevením porozuměla, nebo že se jí zjevili. Nejen ze strany biskupa, i ze strany tehdejšího mochovského faráře Sigismunda Boušky padl i názor, že zjevení jsou vymyšlená matkou Kristýny, která ze zjištění důvodů navedla svoji dceru, aby tvrdila, že se jí údajně zjevila Panna Maria. Již zmíněný komitet, který se skládal z představitelů Suchého dolu, Police a Ledhuje, Kristýnu vyslýchal a došli k závěru, že Kristýna je po duševní stránce zdráva. Do konce svého episkopátu Brynich na suchodolská zjevení svůj názor nezměnil. Pokud se nepletu, i ve Vambeřicích, pokud tam putovali čeští poutníci, byly výstrahy znění, kdo chodí do Suchodola, nedostane rozřešení.
Kristýno dítě, Kristýno vyvolená, si podle jména jeho dcera.
Kristýno blázne, Kristýno ze Suchodola, Kristýno zcela,
Kristýno lesa, Kristýno v lani,
prý vídáš paní, má hvězdu v dlani, Marii zjevenou, Kristýně z popela.
Kristýno ve slunci prozřela. Kristýno, která vidíš to, co není, Kristýno s božským zrakem, Kristýno za zázrakem. Kristýno, jak lze přežít se zjevením?
Nasledoval i konflikty s představiteli státní moci. Například 2. ledna 1895, kdy se mělo odehrát zjevení, které Kristýna avizovala již 2 měsíce dopředu. Tehdejší brumovský okresní hejtman Karel Pohl úmyslně nechal předvést Kristýnu na ten čas, kdy se mělo odehrát to zjevení. Kristýna nechtěla uposlechnout, ale četníci ji sebrali a odvezli do Broumova. Kristýna následně byla obviněna z násilí vůči četnictvu a byla potrestána odnětím svobody v trvání 1 měsíce se 2 posty.
Jak to násilí od slabé dívky mohlo vypadat proti četnictvu?
Upřímně si to nedovedu představit. V roce 1902 proběhla tiskem zpráva, že Kristýna má být těhotná s blíže neznámým mladým knězem. Toto obvinění bylo následně vyvráceno.
Problémům Kristýny však zdaleka nebyl konec. Byla totiž dokonce obviněna z vraždy.
Tato etapa začala v roce 1901, kdy se Kristýna přes Františku Štulířovou z Dolního Štěpánova u Olomouce, která po českých zemích prodávala různé poutní obrázky, seznámila s její neteří Aneškou Špačkovou, které u zmíněné Františky Štulířové sloužily jako služky. Následně se začátkem listopadu 1901 obě dvě děvčata rozhodla, že podniknou cestu do rakouského poutního místa Mariacel. Ovšem z této cesty se vrátila pouze Kristýna a Aneška Špačková byla pohřešovaná. Její tělo se našlo nedaleko Mariacel až v září roku 1902. Obvinili z toho Kristýnu, mnoho věcí svědčil i proti ní, jelikož i po té době, co se Kristýna rozešla s Aneškou, Kristýna posílala za Anešku pohledy jejím rodičům. Samozřejmě ti to poznali podle písma, jelikož to bylo odlišné. Kristýna se k vraždě nepřiznala, ale přitížilo jí to, že před soudem dosti často měnila své výpovědi. Soudní proces probíhal na Olomouckém soudě, který 4.7.1903 vynesl rozsudek smrti oběšením. Ten byl ovšem následně 24. ledna 1904 zmírněn na 15 let vězení s několika posty a trest jen odpykala celý. Několikrát bylo žádáno o její propuštění, ať už ze strany její matky, která v roce 1910 umírá, následně ze strany jejího bratra, který zahynul za první světové války v roce 1915. Kristýna byla propuštěna až na žádost manželky jejího bratra v roce 1916. Poté se Kristýna přestěhovala zpět do Suchého dola, kde začala pečovat o postavenou kapličku, která mezi tím dosti zkátrala. Poté Na krátkou dobu se přestěhovává na Moravu do vesnice Spytihněv, kde se stará o děti. V roce 1939 se Kristýna stěhuje zpět do Suchého Dolu a obydlí nachází v jednom ze dvou vyřazených železničních vagónů, které byly do Suchého Dolu dovezeny v roce 1924 nebo 6. Od roku 1939 do roku 1955 Kristýna tedy bydlí v jednom z těch dvou vagónů, které vlastně sloužily jako obydlí pro nejchudší obyvatele Suchého Dolu. V roce 1955 se Kristýna vzhledem k jejímu špatnému zdravotnímu stavu stěhuje do pečovatelského domu v Rožďalovicích. Následně v roce 1957 byla převezena do podobného ústavu v Hřicích, kde 27.10.1957 umírá a jejím výslovným přáním bylo, aby byla pohřbena na svatogořáckém hřbitově v Hřicích. Asi neměla na Suchý Důl dobré vzpomínky. Část lidí byla na její straně, část lidí, většinou církevní představitelé a takoví, řekněme, pokrokově smýšlející lidé byli proti ní a proti vlastně zjevením.
Kristýno na cestě, Kristýno zvíře, na pouti s Agnes, co chtěla se vdát za malíře.
Kristýno útěku, Kristýno zel, v celé v Maria cel.
Kristýno břízo u cesty,
Kristýno mrtvé nevěsty,
důkazy, provazy, milosti.
V místě zjevení byla postavena kaple, pod ní se nachází růžencové schodiště a křížová cesta. U studánky vznikla nádrž na vodu a kamenný most s nástavbou, takzvanou soudní branou, která tvoří začátek křížové cesty.
Kaple Panny Marie byla vystavěna v roce 1897 a po dlouhá léta ve své podstatě byla stavbou nelegální, jelikož nebyla nahlášena ať už politickým úřadům a nebyla schválena i církevně. K posvěcení kaple došlo až v roce 1998. září.
Změnil se nějak postoj církve po změně biskupa, kdy odešel biskup Brynich a nastoupil biskup Doubrava?
Biskup Doubrava navštívil samotné místo, kde se měla udát ta zjevení. Zde se pomodlil a vyjádřil se v tom smyslu, že je to velmi hezké místo, ale samotné zázraky na ty názor nezměnil.
A tento stav vlastně, dalo by se říct, trvá dodnes?
Ze strany církve trvá dodnes. Lidi sem chodí stejně a myslím, kdyby ze strany církve ty zákazy platili, tak v roce 1990 by tehdejší biskup Očenášek nepovolil vysvětit kapli.
Dostáváme se do současné historie místa. Začneme další mimořádnou událostí, a sice požárem dřevěné kaple, která byla úmyslně zapálena. Více nám teď řekne suchdolský pan starosta Vítězslav Vítek.
8. července v roce 2010 mě bylo oznámeno ve 12 hodin, že pravděpodobně hoří dřevěná kaplička. Tak jsem nechal všechno pryč, jel jsem nahoru a už tam bylo požářiště, dá se říct doslova. Právě ten den mělo zasedat veřejná schůze zastupitelstva obce. Svolal jsem toho do kulturního domu. Byla to veliká účast občanů a občané a zastupitelé rozhodli, že se ta kaple musí postavit znovu. Takže jsme požádali krajský úřad Královéhradeckého kraje zkráceným procesu, aby byla vyhlášena veřejná sbírka. Na tom požářišti se konalo několik benefičních koncertů. Byly tady skotské dury z Prahy. Velkou nápomoc nám pomáhala paní starostka města Police. Na to se vybralo přes 100 000 korun na těch benefičních koncertech a můžu říct teda, že veškeré občany, složky obci, podnikatelé z celého Polická Bromovska přispěli a celkem se vybralo na kapličku 1 735 885 korun. Tato sbírka se konala, dá se říct, 1,5 roku. Veškeré dřevo na kapli věnovala rodina Ticháčkových. Rodina Ticháčkových, to byla číslo pomyslné jedna, byla to Šolcovna, se říká, a Šolcovna znamenala, že to byl největší statek obci a ten dělal i toho Šolce, jako teď se říká starosta. Základní kámen byl položen 12. června 2011, slavnostní vysvěcení proběhlo 8. července 2012, svěcení provedl sám kardinál Duka, v kapli se konají různé svatby, křtiny, koncerty a o kapli se stará obec, společně s ružencovým bratrstvem z Police nad Metují. A ročně tomu ružencovým bratrstvu na dohodu dám nějaké finance, že jo. Teďka třeba konkrétně na Štědrý den, ve 14 hodin tam bude chrámový sbor z Police nad Metují, to jsou davy občanů, který každoročně na to chodí. A už to je taková tradice a už to bude zachovaný. No. Můžu říct teda, že během letního období jsou davy osob, nejenom z Čech, teda z Německa a z Polska. Vidíme to i na veřejné sbírce. Potom jsme rekonstruovali vlastně celou křížovou cestu. Něco bylo z projektu česko-polskýho. Veškeré kříže se opravili. Ještě bychom chtěli renovovat soudní bránu. S tím obnoví ten pramen, no, že tam začíná být málo vody. No. Obec má spolupráci s obcí Vambeřice a tu obec jsme si vybrali z toho důvodu, že jich dávno chodili procesy do Vambeřic. V roce 1990 se obnovilo a teď chodí vlastně z Polická i Broumovská procesy z Police nad Metují přes Suchý Dův, Slavný až do Vambeřic, kde se koná vše. A my jako z obcí Vambeřice velice dobře spolupracujeme, jezdíme na veškeré jejich slavnosti do baziliky Vambeřic. Panem Soutisem, panem farářem se velice dobře znám. No ještě bych mohl říct akorát, teda, že jsme dělali několik cerkám brigád a bylo to vždycky sobota, neděle, po 3 týdny před vysvěcením a můžu říct teda složky, občané, chalupáři. Vzali svoji techniku, malý bagry, malý traktury. Já si jenom připravil občerstvení.
Kristýno ve vagóně v Polici nad Metují, Kristýno svatá ve vyřazené sluji.
Kristýno poustevnice, služebnice místa, Kristýno jistá.
Kristýno stařenko, Kristýno návratu, Kristýno dní tam na konci dramatu.
Kristýno dítě, Kristýno vyvolená,
Kristýno, Kristýno zcela.
Kristýno, která vidíš to, co není, Kristýno s božským zrakem, Kristýno za zázrakem, Kristýno, jak lze přežít se zjevení.
Na faře v sousední Polici nad Metují jsem také vyhledal místního pana děkana Mariana Levického.
Otče, já bych se vás chtěl zeptat, jaký je postoj církve, respektive vaší farnosti k poutnímu místu v Suchém Dole. Víme, že biskup vlastně zakázal shromažďování lidí, nicméně potom otec kardinál Duka vysvětil znovu kapli v roce 2012. Jak to tedy je v současné době?
Pro účely náboženské postaralo se Polické ružencové bratrstvo, které tady fungovalo ještě v době předrevoluční, takže oni se scházeli po domech a v roce 1990, 8. září, povedlo se u pana arcibiskupa Karla Černaška vyžádat povolení na vysvěcení této kaple, protože od postavení ta kaple vysvěcená vlastně nebyla. A tak to vysvěcení dalo nový impuls k tomu, že ružencové bratrstvo se o tou kapli stará dodnes. Každý měsíc, jestli počasí jenom umožňuje, tak jsou vlastně v kapli zelené. Takže možná říci, že ta kaple má svoje místo v srdcech lidí. To jsme viděli, kdy vlastně vychořela a kolik lidí se dalo do toho, aby ta kaple zase nově byla postavená. Škoda, že ta, která schořela, dočkala by se v příštím roce 120. výročí od vzniku. Takže vznikla v roce 1897. Ale ta nová bude mít v příštím roce už 5 let a funguje, je útočištěm počestných, kteří tam přecházejí. Ona prostě žije svým životem a možná ještě více stala se vědoma lidem, kteří předtím možná oni ani věděli málo nebo vůbec nic. Tím aktem vandalismu vzniklo tolik solidarity mezi lidma a přitom i zastupitelstvo s panem starostou, kterému vlastně možná děkovat za to, že i hned po té požáru se i hned rozhodlo, že postaví se nová s tím vším, co se dalo zachránit, ale zachránilo se opravdu málo. Pan kardinál Dominik vysvětil a posvětil tuto kapli. On to nám vlastně slíbil, protože to jsme s ním ještě dojednávali, jako kdy byl biskupem tady v Hradci, no a pak potom boží síla ho přesunula kousek dál. takže se vrátil a účast byla jako vynikající. Možná ne až taková, kdy tady vlastně na začátku 20. století největší pouť přitáhla k Podolicím až 15 000 poutníků, takže není divu, že se rozvinula likérka, že se město těšilo na ty, kteří tam přicházeli. Dnes možná už to nejsou tisíce, ale ty stovky, kteří prostě procházejí tím místem, je jich celkem slušný počet taky. A občas, kdy tam jdu i já, většinou někdo tam otevře dveře, protože to jsou otevřené do kořan. Kdyby chtěl někdo modlit se i v noci, není to v té kapli nemožné. Faktem je, že tato kaple má svoje místo a nikdo jinak neříká, sice má titul Panny Marie Růžencové, ale všichni říkají zelená kaplička, protože ta zelená barva tam prostě je jí tam nejvíce. A je dobře, že se vrátila na své místo, i slouží poutníkům, ale i pocestným tým, kteří prostě procházejí, navíc ze zvědavosti. Ale je taky mnoho těch, kteří tam vlastně nechávají svíčky, jiní zase občas se stane, že tam nechají nějaké psaníčko, poděkování, nějakou prosbu. Nebudeme se vrátit až do hluboké minulosti, protože to nám by nic nedalo. Či bylo to pravé, nebo nebylo to pravé. Účel svůj splnilo, plní a doufejme, že plnit bude.
Na závěr našeho pořadu jsem si promluvil s paní Janou Zíbrovou, zakladatelkou jednoho z našich prvních domácích hospiců Duha v Hořicích. Poví nám totiž něco o překvapivých souvislostech mezi hospicem a Kristýnou Ringlovou.
V únoru roku 2012 mi přišel domů dopis od jedné ženy z Mnichova Hradiště, která mi upozornila v tom dopise na místo Mariánských zjevení v Suchém dole a poslala mi brožuru, kde jsem se vlastně mohla seznámit s Kristýnou Ringlovou. A v dopise také mimo jiné psala, že za vznikem domácí hospice Duha v Hořicích stojí právě Kristýna Ringlová. Samozřejmě to vzbudilo ohromný zájem nás všech a my jsme také vyhledali hrob, který je na Hořickém hřbitově a vlastně jsme se začali o Kristýnu Ringlovou nějakým způsobem zajímat a zjistili jsme, že v závěru svého života byla hospitalizovaná právě v Hořické nemocnici, ale přímo na místě, kde je zázemí domácího hospice Duha v Hořicích. A byl to infekční pavilon, který vlastně měl pacienty s tuberkulózou nebo s jakoukoliv další infekční nemocí a ona tam na tom hořickém pavilonu vlastně zesnula. A potom si přála být pohřbená v Hořicích, na hřbitově. My, když jsme to místo nalezli, tak jsme zjistili i z toho dopisu, že se o to místo hrobu v Hořicích stará její příbuzná. Nicméně ten hrob nebyl v úplně dobrém stavu, tak jsme požádali našeho kamaráda, kamenosochaře, aby ten hrob opískoval a o to místo jsme se začali starat. Bylo pro nás i zajímavé, že vlastně jsme také byli konfrontováni s prosbou v tom dopisu, kdy vlastně ta dotyčná psala, abychom se přimluvili o nemocného kněze. My jsme od té doby těch dopisů dostali víc, protože jsme zveřejnili na našem webu, že se o to místo hrobu Kristýny Ringlové staráme a čas od času přijde nějaká prosba. Naposled to byla prosba, myslím, že z Českých Budějovic, kde rodiče prosili, aby jsme se přimlouvali o nemocnou 20-letou dívku s nádorem mozku. Také si vzpomínám, že v době návštěvy Suchého dolu jsem navštívila strýčka Marie Svatošové ve Zbečníku, to je nedaleko vlastně od toho místa, kterému v té době bylo 84 let a ptala jsem se ho, jestli nepamatuje tu dobu, kdy se Panna Maria zjevovala. A on mi řekl, že si pamatuje na maminku, která jim říkala, pojďte se děti podívat ven na ten kopec za domem, je tam velká záře, v Suchém dole je Panna Maria, budeme se k ní modlit. A byl to takový zvláštní jev, který byl na nebi. Netoužíme samozřejmě v Hořicích po senzaci, ale nějak víme, že je možné vlastně prosit Panu Marii prostřednictvím Kristýny Ringlové, takže o ten hrob se staráme a také nějaký prosíme o přímluvu za naše pacienty.
Uzavíráme příběh starý více než 120 let. V našem pořadu jsme mimo jiné vycházeli i z publikace Ireny Jirků Příběh suchdolské kapličky, která vyšla v roce 2012. Chtěl bych poděkovat všem našim respondentům za ochotnou spolupráci na pořadu. Panu archiváři Vojtěchu Klímovi, panu starostovi Vítězslavu Vítkovi, politickému děkanovi Marianu Levickému a také Andreje Novotné za zapůjčení hlasu v ukázkách. Je případ Kristýny Ringlové již téměř zapomenutá minulost? Nevím. Existuje stále mnoho otazníků, které uzavřenost příběhu zpochybňují. Byla Kristýna skutečně vražedkyní? Celý život trvala na tom, že mluvila pravdu a v Šolcově lese měla skutečná zjevení. Setrvávala také až do konce života na tvrzení, že je nevinná a že byla za smrt Anežky Špačkové odsouzena neprávem. V 60. nebo 70. letech 20. století došel do Suchého dolu německý psaný dopis z Vídně nebo z Mariacel, kde jakýsi kněz na smrtelné posteli napsal, že Kristýna Ringlová je nevinná, neboť znal jméno skutečného vraha, který se mu vyznal, ale nemohl jej nikdy kvůli zpovědnímu tajemství vyzradit. Když umíral, napsal do Suchého dolu, zřejmě však nevěděl, že Kristýna již nežije. Dopis byl však bohužel za minulého režimu ztracen. Co vlastně Kristýna v lese viděla, těžko říci. Toto tajemství si vzala sebou do hrobu. Byla četná uzdravení lidí, vyprošená v Šolcově lese skutečná, a později přimlouvá se skutečně Kristýna za ty, kteří se modlí u jejího hrobu? Napadá mne, zda není rekordně rychlé znovu vybudování kaple po požáru ze sbírek lidí a její opětovné vysvěcení také zázrakem. Na tyto otázky si musí každý odpovědět sám. V každém případě nemůžeme tomuto místu upřít silný genius loci a to, že místo je jako stvořené pro rozjímavou modlitbu, jak se ostatně vyjádřil i hradecký biskup Josef Doubrava. Místo a takzvaná zelená kaplička žije i dnes svým vlastním životem, jak nám připomíná místní politický děkan. A podotýká, že dnes už nemá cenu se vracet do minulosti a zjišťovat, zda zjevení byla pravá či nikoli. Místo svůj účel splnilo, plní a můžeme doufat, že plnit bude. Loučí se s vámi a za pozornost děkuje Martin Weisbauer ze studia Vojtěch.
Kristýno, jak lze přežít se zjevením?